Pefano et mlongone tihamano, Jesus tahe pekwa. Jesus okwali harongo uwa nawa. Jesus inayona nando osha. Jesus okwali alongo antu okutia karunga no kuvulika kwe. Jesus okwalongo antu kucha oyo ananjo. Oyenji kali akara okuitara kucha oyo ananjo. Oyali agea etamanga Jesus. Jesus okwali adengwa ahirwa maye no kwashekwa. Ihe Jesus inapopsasha. Omurashike Jesus ali iganja ahepekwe. Opo atambe egero yonjo detu. Efano etimlongo netiheali. Jesus tavipawa. Omwa Jesus kali oara ahepekwa. Ihe okwali wo arelwa komshigakano. Pefimbo njoka oshoshali hashiningirwa akorokoshi. Tate Karunga okwati, eso ja Jesus ojo onjambo yonjo detu. Omwa Jesus okwatamba egero yonjo doye no danje wo sho asi. Ngere oshiri otwahempurula kucha tse ananjo etatu etha ulunde wetu otatu dhiminwapo. Wayono wahara onjo doye vidhimwepo itala omwa Jesus. Efano etimlongo netihetatu eyumuko. Konima Jesus sho asi komshigakano, okumeke oyafumvike omvimba we mekororo. Oyevilepo nemanya enenenene, sho papiti omasiku gatatu, Mariano okumeke oyeya pombira. Jesus kalimo opwali omnyengeli. Omnyengeli okwati, Jesus okwayumuka kemomuka. Omnyengeli nokwakanapo. Jesus okuna omwenyo sigo onena no huvu omagarikano getu. Efano etimlongo netimugoi, Thomas. Konimae umuko ya Jesus, oyenji oyali yemmono no yapo pinae. Thomas omlanduli wa Jesus okwati, manga tu inandimona iraro yomboha momakege, itandi tale kucha okwayumuka, tale nike fano. Otamono Jesus tulukire Thomas iraroe. Thomas okuitale ihe kucha Jesus okwayumuka shiri. Omwa Jesus okwahara tumuitale nonando inatumona. Wemuitala. Efano etimirongo mbali, erondo. Konima yomasiku omirongo ne Jesus sho ayumuka, okwakutha okumeke ete afara kondundu. Okwati, ngashingei otandi meguru. Ngerendai, rombwereni antu ayeke kucha, ondali ndaalerwa komshigakano, opondi kutepo egero yonjo dhao. Omuntu kehe ngoka tavulika kungame, otadhiminwapo nokonima otaka kala nangame meguru. Opone oyamono Jesus alondo ayi meguru. Konima aengeli yali oyeyapo etati kuyo. Esikulimwe Jesus otaka galuka ishewe ile ayehe mboka yemuitala yakakale puye meguru. Shika oshoshali shapopiwa kaengeli noyai. Landura Jesus nena opowiye meguru. Efano etimirongo mbali noyo tango, omshigakano. Omshigakano otagu tudhimburutha eso ja Jesus. Jesus kali nando ayono, ihe okwali ahara okukuthapo egero yonjo detu. Okweshiningisho ahepekwa nokwasi komshigakano. Konima yokusa, Jesus okwagalukire momwenyo ishewe. ngashingeyi okwiilongekidha okukwatha mboka taa vulika kuye. Shatu tatu hempulula oonjo dhetu etatu itaale Yesus, egeero lyetu otali dhimwapo. Notatu ka kala tuna ehamegulu puKalunga. Efano etimirongo mbali netiali, oonjira mbali. Yesus okwati okuna oonjira mbali, onjira ya mbwalanganja nonjira ya thinana. Aantu ayehe oyeli nale monjira ndjoka ya mbwalanganja okuza pevalo. Onjira ndjoka ya mbwalanganja otayi fala megeero momuliro ngoka itaagu dhimwa. Omuntu ngele okwiitaala Yesus nota vulika kiipango ye, ota zimo monjira ndjoka etayi mwaandjoka ya thinana. Onjira ndjoka ya thinana otayi fala momwenyo puKalunga. Owa hala okwiitaala Yesus? Ngele owa hala, popya na Yesus ngeyi. Yesus otandi hempulula kutya ngame omunandjo, ondiitaala kutya owa silendje komushigakano, wa kutha po egeero lyoonjo dhandje. Yesus dhima po oonjo dhandje, etoyogo omwenyo gwandje opo ndi ka kale puKalunga. Yalo Yesus. Amen. Ngele owa popi shili wa mana mo ku Yesus ngeyi, owa ningi omuna gwaKalunga, na Kalunga okwa ningi tate yoye.